aste honetan bertan hasiko da Ariak erresistentzia istorioen zinemaldia. Azaroaren 6tik 16ra, ostegunetik igandera, dokumental emanaldiak eta solasaldiak izango dira Hernanin Kulturarteko Plaza Feministan. Aurtengoan trantsizio ekologikoaren, gerraren eta migrazioaren arteko Ariak ikusaraztea izango da helburu nagusia, naiz eta bestelako hainbat gai ere landuko diren. Hau esan da, gurean dugu Itxaso Lekuona, Hernaniko lankidetza zinegotzia, arratsaldeon Itxaso?
Arratsaldeon, tamila esker, gonbidapena datik.
Dena prestinen maldirako?
Ba, bai, etxe esango nuke, baina bueno, beti da dudez, aurreko egunetan aurduritasun horiek dena lotuta dute dagoen, baina bai, nahiko prest. Laugarren edizioa izateak ere ematen dugu horrelako segurtasun bat.
Mm-hmm. Hori, galdetu nahi nizun, aurtengoa ez da lehenengo edizioa izango, ez da, noiz izan zen lehenengo edizioa?
Hori da, ba, lau urtez jarraian egin dugu, hau da laugarren urtea. Mm-hmm. Eta ia esan lehenen urtean bai izan zen, nola zerbait, o, bueno, ba, ba aurrez nola aterako zen ez genekien zerbait, eta ba erantzuna ikusita, eta formatuak funtzionatu zuela ikusita, ba, ba erabaki hartu denuen urtero errepikatzekoa, ba urtero dagoelako ez, gai hauei espazioa emateko beharra, eta gai hauen inguruan hausnartzeko beharra.
Mm-hmm. Seguraski zuek hau askotan mastikatua izango duzue, mm-hmm. baina gure entzulek jakin dezaten, zer da Ariak festivala edo zinemaldia edo?
Bueno, ba, Ariak resistentzia historioen zinemaldia da, ongi esan duzun bezala, beste herri batzuetan ezagunagoak dira beharra ez, giza eskubideen zinemaldiak eta horrelakoak, guk antzerako zerbait egin nahi genuen, ba Hernaniko lankidetza sailaren helburua badelako, ez? Herritarrak sentsibilizatzea eta munduan gertatzen diren egoeren inguruan ba usmarketa sustatzea. Baina iruditzen zitzaigun horrelako dokumentaletan giza eskubideak ikusarazi baino giza eskubideen urraketak ikusten direla, ezta? Eta beraz guk azpimarra jarri nahi genuen urraketa hoietan baino ba, hauen aurrean antolatzen diren erresistentzia borroka horietan, ez? Mm-hmm. Azkenean munduko txoko batean izan edo bestean izan, askotan borrokak berdinak direlako, eta erresistentzia guzti hauek ba, elkarlotzen dituzten ari hoiek badaudelako, ez da? Hortik ere, ba, zinemaldi edo, bueno, zineziklonen izena.
Mm-hmm. Eta nondik abiatuta hasi zineten jaialdi edo festival edo zinealdi edo hau mm-hmm. antolatzen, nondik etorri zen ideia eta nortzuk antolatzen duzue?
Bai, ba, esan bezala Hernaniko udaleko lankidetza sailak, bueno, urteak gara matza, sentsibilizazio ekimen ezberdinak antolatzen, eta askotan ez, hausnarketarako eta sentsibilizaziorako tresna oso indartxo izaten dira, ba, dokumentalak, edo, bueno, ba, zine proiektzioak, ez da. Gertatzen da, ba, urtean zehar, agian momentu ezberdinetan, ematen zirela horrelako proiektzioak, bueno, ba, arrakasta gehiago edo gutxiagorekin, eta, bueno, pentsatu genuen, ziklo formatua eman da, ez, denak batera proiektatuta, ba, oi hartzuna ere handiago izango zuela, azkenan tarte bat eskaintzea dela, ez, agendan gordetzea, eta ja, bueno, ba, egun horietan, batean ez ba bestean, ba, bueno, ba, zita bat, ez, izatea, ba, horrelako gaiei, bat artea eskaintzeko, ez da. Beraz, esan bezala, lankidetza sailetik antolatzen dugu, baina egia da, herrian badaukagula AMER, Asociación Multicultural de Hernani Sosarrezakeriako taldea, beraiekin udalak ere badu hitzarmen bat, eta beraiek migrazioaren inguruko sentsibilizazioa egiteko ere askotan erabili dute zinema, migra zinema ziklo antolatzen zuten beraiek, eta orduan, bueno, ba, pentsatu genuen elkarlanean egin zitekeela, ba, ba, hori, ba, zinea, dokumentalak, baliatuta, ba, ikusarazin egitugun gai hoiei ba, oi hartzuna emateko, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, elkarlanean antolatzen dugu, eta gero, bueno, ba, zorionez, ba, sare haundia sortzen ari gara, ba, bueno, ba, produktora ezberdinekin, edo ez, ba, urte batean pelikula bat ekarri duenak agian urrengorako beste bat proposatzen digu, eta horrela.
Mm-hmm. Beraz, esango zenuke, sentsibilizazioa dela, ba, bueno, zuen helburu nagusia edo?
Bai, hori da. Azkenean, bueno, gure inguruan, ez, gure jendartean gai ezberdinak, bueno, ba, izaten ditugu izketa gai, eta gure ustez, garrantzitsua da, hoien inguruan hausnartzeko ba ikuspegia ere zabaltzea, ez da? Eta mundu mailan gertatzen ari den hori ulertzea. Mm-hmm. Ba, mundu mailan gertatzen den horrek guregan ere eragina daukalako, eta kontrara, ba, guk ere badugulako ardura, ez? Mundu mailan gertatzen diren hainbat egoeretan, ez da? Orduan iruditzen zaigu, ba, adibidez, aurrez esan duzun bezala, ba, trantsizio ekologikoa adibidez hitz egingo badugu edo migrazioa hitz egingo badugu edo gerrez, bueno, ba, badagokigula, ez? Hoien inguruan bueno, munduan gertatzen den hori ulertzen saiatzea, eta hortik ba ikasketa batzuk ateratzea, ba gure, bueno, gure realitateak ere egokitzeko.
Mm-hmm. Dokumentalak jatorrizko bertsioan eta azpitituluatuak izango dira?
Hori da, bai, egia da, bueno, ba, nazioarteko dokumentale zorriñak ekartzen ditugunez, bueno, ez da erreixe izaten adibidez, ba, euskaraz eskaintzea, baina, bueno, saiatzen gara, ba, dokumental batzuk euskaraz ematen, eta euskaraz ez badira, ba, edizio batzuetan, ba, guk geuk, ez, euskaratu ditugu, eta azpirituluak jarri dizkiegu, ba, labur metrai batzuei adibidez, bai, guretzat garrantzitsua da, ba, munduan dagoen aniztasun hori ere ikusaraztea, ez, eta dokumentalak aldela, ba, beraien, jatorrizko bertsioan ekartzea. Ondoren, bueno, azpititulatuak egongo dira, euskaraz edo gazteleraz. Aurten lehen aldiz dokumental horietako bat gainera egokitua izango da, ba, entzumen arazoak dauzkaten personek ere, ez? Ba, bueno, ba, azpititulu egokituak izango dituzte, ba, jarraitu alizateko pelikulan gertatzen dena. Eta gero ondoren, ba, solasaldiak ere, ba, hizkuntza ezberdinetan emango ditugu, eta euskaraz diren kasuetan itzulpen zerbitzu egongo da gaztelera da.
Uhum. Erakusketa bat ere izango duzu bertan, ez da?
Uhum. Bai, bueno, baliatzen dugu izatez, ez dut esan orain, baina Ariak Zinemaldia Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministan egiten dugu. Plaza Feminista ez da zinareto bat, emakume etxe bat da, edo bueno, ez, emakume etxe moduko bat, udal ekipamendu bat, baina bi aste hauetarako egokitzen dugu espazioa eta erdiko patioa zinareto bihurtzen dugu, apantaila handi batekin eta ilunduta. Eta, ba hori, espazio hortan, ba bueno, gure asmoa da, ba, alik eta, bueno, ba, gunerik goxoena edo egokiena sortzea, ba, solasaldi hau, bueno, pelikula hauen inguruan, ba, lasai hausnartu alizateko, eta, bueno, ba, solasaldietan eta giro berezia sortzeko.
Mhm. Zinemaldian sartuta edo zenbat ikusentzunezko eskainiko dituzue?
Bai, ba urten guztira 12 eskaintzen ditugu. Mm-hmm. Esan duzun bezala lehen ostegunetik igandera, bueno, azaroak 6tik 16ra da zinemaldia, ostegunetik igandera eskainiko dira pelikulak, astean zehar arratsaldez eta asteburuetan goizeko pasea ere egiten dugu. Mm-hmm. Orduan, bueno, kasu batzuetan, adibidez, ba larun bat arratsalde honetan bi labur metrai emango ditugu Kongoren Kongori buruzkoak eta bueno, hori guztira aurten 12 dokumental izango dira.
Mm-hmm. Solasaldiak ere aipatu dituzu. Zenbat solasaldi izango dituzue?
Mm-hmm. Ba, pelikula bakoitzak, edo, bueno, saio bakoitzak izango du solasaldia, ez? Mm-hmm. Esan bezala, gure proposatzen dugun formatua hori da, ez? Lehenengo dokumentala ikusi, dokumentala eman aurretik ere kokatzen saiatzen gara, zergatik aukeratu dugun, eta ze gailandu nahi genituzken, eta proiektzio bakoitzaren ondoren daukagu solasaldia. Kasu batzuetan izaten da, adibidez, pelikularen zuzendariarekin, beste batzuetan izan daiteke dokumentalaren protagonistetako batekin, edo dokumentalean ikusi dugun gai hori kokatzen lagunduko digun, ba, bueno, ba, adituren batekin, edo, bueno, ba, gaian sakontzen lagunduko digun norbaitekin. Formatuak ezberdinak izaten dira, esan bezala, baina guztietan helburua da, ba, hori, ba, ikusi dugun horren inguruan hausnarketa sustatzea.
Mm-hmm. Ez dakitea egitarau osoa buruan edukiko duzun, emango izkigu zuzertzela.
Bai,
ba, oso asko zubeto guretzat. Ba, kontatzen bai, 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 zer den prestatu duzuena?
Bai, hori da. Ba, lehen esan bezala, azararen 6an hasiko da, eta trantsizio ekologikoaren gaia ekarri nahi izan dugu aurten, ba, hori ez, ingure inguruan ematen ez da baidei, ba, eduki gehiago edo bestelako begiradak ere ekartzeko, ez da, horregatik, osteguneko irekiera ekitaldian lehenengo trailer guztiak ikusiko dira, 12 dokumental hauen trailerrak, eta ondoren zona guau labur metraia ikusiko dugu, Medikos Mundik Ekuadorren grabatutako dokumental bada, bertako Amazoniako petroleo erauzketaren ondorioen inguruan.
Mm-hmm.
Ondoren ostiralean, aurra arratsaldeko 6etan, lehen aipatu dudan Gorrentzako egokitutako pelikula eskainikoa, Flying Hands, hau Pakistanen kokatuta dago, bertako aur gor baten inguruko dokumentala da. Larun batean, goizeko pasean, La Semillas de Berta ekarriko dugu. Berta Cáceres ekintzaile ondurarra hiltzuteneko, bueno, dokumentala da, azkenean Berta Cáceresek ere hidroelektrika baten kontrako borrokaren ondorioz galdu zuen bizitza, eta bueno, ba, hori ere ekarri nahi genuen. Mm-hmm. Eta arratsalde hortan, la semillas de Bertatik, semillas de Kiura pasako gara, Kongon kokatutako laburmetrai honetan, bueno, ba, Kongoko kontestuan, eta nere bertako natura baliabideen ustiaketaren ondorioz sortu den, bueno, a violentzia guzti horretan, ba, emakumeek pairatzen duten indarkeriaz hitz egingo dugu, dokumental honekin. Eta jarraian emango dugu Mama, baita ere Kongon kokatuta dago, honek lotura gehiago du, bueno, pixka bioanistasunaren babesarekin, baina, bueno, elkar lotzen dituzten ari hoiek badaude, eta emakumen indarkeria zere ariko gara. Eta hau kokatzeko Niko Lendogala etorriko da, Espainiako emakume kongotarren elkarteko presidentea, eta berak, bueno, ba, hobea azalduko digu Kongon gertatzen ari den guztia.
Mm-hmm.
Eta igande honetan, goizez, gerra hemen hasten da, proiektatuko dugu. Aurrez ere emana dugu dokumentala kulturarteko plaza feminista, baina iruditzen zaigu, inoiz ez dela nahikoa, ez? Ba, gogorarazteko munduan ematen ari diren gerra biek, eta erakusketa lehen aipatu duzuna ere, ba, bueno, ba, honekin lotuta dago, ba, kasu honetan Yemeneko gatazkan, ba, gure herrianko armagintza industriak daukan, ez? Ba, eraginaz edo hitz egiten du dokumental honek. Lehen esan bezala barkatu lehen galdetu diazula erakusketaz, bai, espazio ez da zinareto bat, baina, bueno, baliatzen dugu pelikula proiektatzeko, eta, bueno, ba, aitzakia honekin, bai, zinemaldiak irauten duen bitartean, ba, erakusketak ere jarri izan ditugu, eta kasu hontan, ba, Yemeneko gerrari buruzko izango da, eta gerturatzen denak, ba, bitartean ikusi ahal izango du, ba, pelikula hasi aurretik edo ondoren, ba, dokumental honekin lotuta dagoen argazki erakusketa hau. Mm-hmm. Eta arratsalde hortan Dabruneba izango dugu, hau da Georgiako gazte batek egin zuen migrazio prozesua kontatzen du Kataluniara eta bere lagunekin abiatzen du dokumental hau bueltako bidea eginez. Eta horrela joaten dago goratzen, ba, bere migrazio prozesuan, ez? Ba, topatu dituen toki eta personak.
Mm-hmm.
Hori lehenengo astea jarraitza nahi duzu?
Nahiago duzu, bezala. Ni oso gustora ari nahi zentzuten. Oso interesgarria.
Vale. Ba hori, ba, gero bigarren astera pasako ginak, eta ostegun arratsalde hortan berriro Europan zentratuko gara, kasu hontan, bueno, Bosnia eta Herzegovinako gerran kokatu, bueno, gerraren ondorioz, emakumeek jasandako indarkeria hau Kongorekin lotuz, bai, Kongon bezala Bosnian ere emakumeak bortxatu izanak, bueno, ba, ekarri du 25 urte beranduago, ba, emakume horien aurrak, ez? Ba, bueno, ba, kasu honetan, ba, elkartu egin direla batzuk, ba, elkarte bat sortzeko, ez? Bortxaketen ondorio jaiotako aurrak direlako, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, ba, gerra kontestu hauetan ere, emakumean gorputzengan eragiten den violentziaren inguruan ban ausnartzeko. Eta ostira, latorren ostiralean berriro trantsizio ekologikoaren gaiari helduko diogu, eta ez da frackingago dugu, hau, Argentinan dago kokatuta, eta hemen pixka bat kolonialismo klimatikoaren gaia ekarri nahi dugu, azkenean enpresa, petroleo enpresa handiek adibidez, beraien jatorrizko lurraldeetan, ba, ba, Europan kasu ez, debekatuta daukate frackinga, baina beste herrialdeetan ba, burutzen dute, ez da? Eta beste herrialdetan frackinga eginez, ba, erauzten dute gasa eta petroleoa, ba, Europara ekartzeko, ez da? Kasu honetan, Argentinan ari dira egiten frackinga eta horren inguruko dokumental bat ekarriko dugu.
Mm-hmm.
Eta azken asteburuan, honekin lotuta, ba, migrazio klimatikoa zarituko gara, ba, azkenean larrialdi klimatikoaren ondorioz, jende asko behartuta dagoelako eta etorkizunen gehiago behartuko delako migratzera, ez hainbeste autu ezala, baizik migrazio klimatikoak, beraien lurraldeak ez zituelako bizigarri egingo, ez da? Osa, larrialdi klimatikoak barkatu, eta, bueno, pixka hau animaziozko pelikula bat izango da, eta hortaz ari da, ez? Munduko leku ezberdinetan aldaketa klimatikoak eraginda, bandola migratzera behartuta dauden hainbeste persona.
Mm-hmm.
Eta arratsalde hortan We Are Migrants dokumentala emango dugu, berriz ere Europara itzuliko gara, eta hau da pixkat Europako migrazio politiken inguruan hausnartzeko. Ha, bueno, nik uste, esan bezala, pues, pelikulen arteko loturak ere bilatzea da, ez? Orduan, bueno, seguraski aurreko astean Dabruneba dokumentala, Georgiako neska honen, ez? Migrazio ibilbidea, pues, mm-hmm. seguraski lotuko dugu ba, dokumental honetako migrazio politiken inguruko, ez? Ikuspegiarekin.
Mm-hmm.
Eta azkena, bueno, pues ezin genuen Palestina aipatu gabe utzi, eta beraz, zinemaldia izteko Palestina zarituko gara, kasu hontan, Kuban grabatutako dokumental bada, Kubara ikastera joan dako gazte palestinar batzuen testigantza jasotzen ditu, ba, deserriaz, ez, eta bueno, ba, beraien, ba, oroitzapenez, eta bizipenez. Eta da, orain ba, hori bai, zinemaldia bukatzeko, sola saldia kasu hontan, ba, Gazatik iesi Hernanin bizi diren bost gazte musikarik eskainiko digute, ba, beraiek ere hori Gazatik iesi Hernani datorri direlako, eta orduan ba, Kuban bizi direnen bizipenez gain, ba, Hernanin bizi direnak ere entzunalko ditugu, eta bukatzeko beraiek eskainiko dute musika kontzertu bat.
Solband,
beraz,
gau, ez da?
Solband, hori da. Bai.
Baduzu egitaragoa, eh?
Bai, esan bezala, ariketa da, ba, esan duguna, ez, bueno, gai ezberdina daude, herrialde oso ezberdina daude, Ekuador, Kongo, Pakistan, Bosnia, bai, baina asmoa da, beti konturatzea, munduko realitate askotan, bueno, ba, gatazken arrazoia berdinak direla, natura baliabideen ustiak eta, ez, bueno, ba, hori, migrazio prozesuak, gerrak, bueno, guztiak lotuta daudela, orduan pelikula hien arteko loturak, borroka hien arteko loturak ikustea, eta baita ere, bueno, guk horiengan, ez, daukagun arduraz edo hausnartzea.
Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, animo, egitarauarekin, ziur dena osongi aterako dela, eta sekulako jendetza gerturatuko zaizuela, eta, ba, izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
Bai, nik esatea, besterik ez, hori, bat doakoa dela sarrera, aforoa bete arte, esan dizuet espazioa estazin areto bat, orduan, bueno, gutxo gora bera ez da osa hundia, baina orla sola saldiak ere formatu, ez, goxoagoa dute, dai. Beraz, ba, gonbidapena, bertara gerturatzera, ez da sarrerarik behar, baina aforoa bete arteko, ba, hori, aukera dago sartzeko. Beraz, gonbidatuta, eta mila esker berriz ere, hau txea ematearen.
Osongi, ba, ongi segi.
Vale, va, mi esker.
Ahor.